blaðsíða 60. Afsakaðu, Benni minn, ég heyri ekki vel hvað þú segir, hrópaði afi. Það eitthvað í ólagi, heyrnatæki mitt. Ólagi, bölvu vitleys er þetta í manninum. Það þarf bara að hækka í tækinu, baulaði amma örg og fór að fykta eitthvað við magnarakerfið á eyrunum og afa. Fólk út allan sal var farið að skima forvitið í áttina til okkar. Á næstu bekkjum var flissað. Ég sneri mér undan og starði örvæntingar augum á Völu og Benna, en þau virtist ekki gera sig grein fyrir því hvaða hörmungar voru hér yfirvofandi því þau hristust að hlátri eins og bjánar. Ég sá að ef ég ætlaði að komast hjá taugaáfalli, yrði ég einfaldlega að forða mér eins og fætur toguðu, en leið og þessi hugsun flaugum huga mér fóru ljósin að dofna. Skrattans, nú var of seint að flýja. Ekki gat ég farið að ryðjast í myrkrinu af miðjum bekki við tærnar á 20 manns. Í talblöðru stendur. Hvers vegna líður Möggustínu svona illa? Er þetta betra? Æfti amma upp í eyrað á afa svo undir tók í dimmum salnum. Afi hoppaði eins og skopparabolti í sætinu. Amma hafði greinilega stillt græjurnar í botn. Uss, hvæsti ég út annað munnvikið eins kurteislega og ég gat. Uss, Stína mín, sagði afi við ömmu og lagði fingur á munn. Myndin að byrja. Það tísti í Benna bróður og ég rak olbogan af öllu afli í öxlina á honum. Nó voru helvítis lætin þó að hann fær ekki að bæta gráu ofan á svart. Ljósin komu upp á sviðinu og leikritið byrjaði. Fyrsta atriðið fór gjörsamlega fram hjá mér. Því ég var alltaf að bíða eftir því að afi byrjaði að gala. Hjartað barðist eins og frumskógar trumba í brjósti mínu og hornsíli hefðu geta fengið sér góðan sundsprett í svita pollunum í lófu mér. En tíminn leið án þess að nokkuð heyrðist í afa. Þegar ég kíkti á hann til að gá hvort hann væri annarkvort sofnaður eða dauður, sá ég mér til mikils léttis að hann var kominn með sjónvarpssvipinn. Þennan rólega sælu svip sem hann situr með þegjandi kvöld eftir kvöld heima í stofu á meðan framhaldsmyndaflokkarnir streyma inn annað augað og út hitt.